Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Королевская пара Великобритании отклала визит в Ватикан, каб дать папу Франциску час на обновление после хворобы. Святый Посад закликает организацию американских держав до борьбы с сучасным рабством. У другой части нашей программы рубрика «Веру, ведаю, разумею». 26 соковика вас витает ксенц Александр Мельченя. Святий отец Франциск присвятив черговую катехезу сустречи Єзуса з Самаранкой, подкреслюючи, что Бог завсёды чекає нас и дає можливість почать наново. Хоть папа не змог провести агульную аудиенцию особисто по стані здоров'я, его розважання были розповсюджені залой друку Святого Посада. У катехезе Франциск протягивает цикл розважанняў, присвяченных юбилейному году, засяроджуючися на теме «Єзус Христос – наша надія». Папа отзначає, что Бог завсёды готовы сустречь нас у момент отчаю, як гэта адбылося з Самаранкай каля калодзежа. Єзус пачынае дыялог з жанчынай праз простыя словы «дай мне піць», паказваючы сваю слабасць і адкрытасць. Святай отец звяртае ўвагу на тое, як Єзус дапамагае самаранцы пераасэнсаваць яе жыццё і адкрыць сябе для Божай любові. Праз досвед адчування сябе любімым нараджаецца місія, заклік да дзеяння і перамен. У заключэнні катэхэзы Францішак заклікае вернікаў даверыць свае складанасці Богу і пачаць шлях на ново. Король Карл III, королева Камила отклали свой визит в Ватикан по медицинской рекомендации, каб дать папу Франциску больше часу на обновление после недавней хворобы. Букингемский палац поведомил, что визит был перенесены по взаимной сходе. Першапачаткова сустрэча была запланавана на 8 красавіка і мела важнае экуменічнае значэнне. У праграме візіту было набажэнства ў Сікстынскай капэлі, прысвечанае тэме клопат пра стварэнне, а таксама наведванне базілікі Святога Паўла па-за мурамі, месца асаблівай сувязі англійскіх каралёў да рэфармацыі. Нягледзячы на тэрміноўку візіту ў Ватыкан, каралеўская пара працягне астатнія элементы свайго дзяржаўнага тура па Італіі. Кароль Карл III і папа Францішак падзяляюць агульны экалагічны парадак дня, што робіць іх супрацоўніцтва асабліва значным для глабальных экалагічных ініцыятыў. Профессор Джузеппе Ремуци, директор института Мария Негре, прокоментовал стан здоровья папы Франциска после его выписки из шпиталя. На думку эксперта, 88-годовый пациент с хроничной легочной недостатковостью и двухбоковым запалением легких имел вельми несприяльный прогноз, але дякуючи профессийной праце медиков и медсестер удалось досягнуть найлепшага магчымага выніку. Рымуц адзначыў ключавую ролю медсясцёр у лячэнні папы, падкрэсліўшы важнасць іх увагі да дробязяў у доглядзе за цяжкім пацыентам. Ён таксама пахваліў урачоў за выкарыстанне кіслароднай тэрапіі высокага патоку замест інтубацыі, што дазволіла пазбегнуць сур'ёзных ускладненняў. На думку эксперта, вырашальным фактарам стала наяўнасць аднаго адказнага ўрача, які каардынаваў усе дзеянні. Вяртанне папы дамоў, на думку Рымуцы, будзе спрыяць яго далейшаму аднаўленню. Хоць Францішак усё яшчэ не па-за небяспекай, псіхалагічны эфект ад знаходжання ў знаёмым асяроддзі можа значна паскорыць працэс выздараўлення. Імунолаг падкрэсліў, што гэтая гісторыя вучыць нас ніколі не здавацца і працягваць барацьбу за жыццё нават у самых складаных выпадках. Старшыня конференции католических бископов Беларуси арцибископ Юзеф Станевский накировал веншавальное послание новопризначенному апостольскому нунцию в Беларуси Ініацио Чефалія. Митрополит Минско-Могилевский выказал радость с нагоды призначения, якое супало со святом звестования Найсвятейшей Пані Марии. Арцибископ Станевский отзначил богатый дипломатичный досвід нового нунция, набытый у розных краинах и международных организациях. И он выказал упевненность, что гэты опыт да поможе арцибископу Чефалія паспяхова выконваць сваю місію ў Беларусі, асабліва ў кантэксце юбілейнага года. У заключэнні паслання старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў даручыў новага нунцыя і яго місію заступніцтва найсвяцейшай панны Марыі, асабліва шанаванай у Буцлаве, а таксама святым і благаслаўлёным беларускага народа. Арцыбіскуп Станеўскі выказаў надзею на хуткую сустрэчу з арцыбіскупам Чэфалія на беларускай зямлі.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
2 красавіка адзначаецца 20-годзе смерці Яна Паўла II, аднаго з самых уплывовых пап 20-га стагоддзя. Карл Вайтыла, першы папа-славянін, пакінуў глыбокі след у гісторыі касцёла і сусветнай палітыцы. Ян Павел II зрабіў чалавека цэнтрам свайго служэння, спалучаючы традыцыйнае вучэнне з сучаснымі філасофскімі плынямі. Яго заклік «Не бойцеся адчыніць дзверы Хрысту» стаў сімвалам адкрытасці касцёла для свету. Ён актыўна прасоўваў канцэпцыю еўрапейскай адзінства і міру. Нягледзячы на крытыку некаторых аспектаў яго пантыфікату, Ян Павел II застаецца важнай постаццю для католіка. У Польшчы ён лічыцца нацыянальным героем за яго ролю ў вызваленні краіны ад камунізму. Яго спадчына працягвае ўплываць на сучасны свет. Энцыкліка «Евангеліум Віте», апублікаваная 30 гадоў таму Янам Паўлам II, застаецца фундаментальным дакументам аб святасці чалавечага жыцця. Габрыэла Гамбіна з дыкастэрыі па справах свецкіх падкрэслівае яе актуальнасць у сучасным свеце. Намесніца сакратара важнай ватыканскай установы адзначае пагрузы чалавечаму жыццю ў сучасных сацыяльных умовах – войны, беднасць, міграцыйны крызіс і гвалт. Энцыкліка заклікае да фарміравання сумлення людзей для разумення каштоўнасці жыцця – як універсальнай чалавечай каштоўнасці. На днях Святы Пасад апублікаваў новы дапаможнік «Жыццё заўсёды дабро», які прапануе душпастырскія матэрыялы для мясцовых касцёлаў. У бліжэйшыя месяцы плануюцца анлайн-сустрэчы для суправаджэння дыяцэзі ў стварэнні душпастырства жыцця. Пастаянны назіральнік Святога Пасада пры арганізацыі амерыканскіх дзяржаў мансіньор Хуан Антонія Крус Серана выступіў на надзвычайнай сесіі пастаяннага савета, прысвечанай міжнароднаму дню памяці ахвяр рабства і трансатлантычнага гандлю рабамі. Святы Пасад вітае правядзенне такіх мерапрыемстваў, якія спрыяюць узаемнаму дыялогу і прызнанню важнасці гэтай тэмы. У сваім выступе мансіньор Крус Серана падкрэсліў, што рабства не з'яўляецца толькі гістарычнай з'явай, але працягвае існаваць у розных формах і ў сучасным свеце. Папа Францішак неаднаразова падкрэсліваў, што рабства апрадмечвае чалавека, зводзячы яго каштоўнасць да простай карыснасці. Гістарычныя факты гандлю рабамі трэба пастаянна памятаць, каб не дапусціць іх паўтарэння. Мансіньор Крус Серана таксама падкрэсліў важнасць маральнага, сацыяльнага і духоўнага выхавання, якое ўлічвае досвед маргіналізаваных груп грамадства. Святы Пасад працягвае працаваць праз свае ўстановы для забеспячэння адукацыі і фарміравання больш справядлівага грамадства. У заключэнні свайго выступу прадстаўнік Святога Пасада выказаў падзяку за падтрымку папы Францішка падчас яго нядаўняй шпіталізацыі. Ксёндз Ханс Цольнер абмеркаваў этычныя аспекты развіцця штучнага інтэлекту, падкрэсліваючы яго ўплыў на дзяцей і моладзь. Канферэнцыя ў Ватыкане закранула як магчымасці штучнага інтэлекту для адукацыі, так і рызыкі маніпуляцыі праз шкодны контент. Цольнер адзначыў важнасць абароны дзяцей ад кіберзапалохвання і доступу да небяспечных матэрыялаў. Штучны інтэлект можа стаць інструментам для маніторынгу анлайн-актыўнасці дзяцей і паляпшэння адукацыйных працэсаў пры правільна выкарыстанне. Эксперт заклікаў палітыка ўзяць маральную адказнасць за стварэнне бяспечнага віртуальнага свету для дзяцей. Ватыканская канферэнцыя, падчас якой прагучаў выступ Цольнера, стала важным крокам у абмеркаванні балансу паміж рызыкамі і магчымасцямі штучнага інтэлекту. Християні у Іраку працягують заховувати свою присутність, нагледячи на погрози від ісламської держави і внутрішні виклики. Експерт Матіас Коп відзначає важливість костільних установ у едукації і охові здоров'я як символа надії. Однак проблеми залишаються серйозними. Страх перед вертанням бойовиків ісламської держави усе ще живе, а многі святари покидають країну діля ліпшого життя за межою. Єзиди так само сутикаються з тяжкостями вертання у родне місце праз захоп їх земель ісламістами. Глядячи на тяжкості, християнсько-ісламський діалог протягується дякуючи особам, як великий аятолла Алі Аль-Сістані. Зустріча папи Франциска з ним у 2021 році стала важливим кроком у осудженні екстремізму і підтримці міжрелігійного миру.
За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by. У ефіри Ватиканське радіо по-білоруску. Віру, ведаю, розумію.
Вітаю, сябры, з вами Александр Панченко. У ефіры рубрика «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра герояў Біблії у вучэнні папы Франціска. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра прарока Йону. Гісторыю прарока Йоны расказвае вельмі кароткая біблійная кніга, кніга, якая складаецца ўсяго з 4 раздзелаў, але якая з'яўляецца вельмі важнай і, паводле слоў папы Франціска, уявляе сабой пэўнага роду прыпавесць пра міласэрнасць Бога, які прабачае. У святым пісанні Йона вылучаецца пасярод прарокаў, з'яўляецца крыху анамальнай постаццю, бо спрабуе ухіліцца ад Божага паклікання, уцякаючы ад магчымасці паслужыць задуме Божага збаўлення. Йона – гэта прарок, які вырушае ў дарогу, але таксама і прарок, які уцякае. Нагадаю, што Бог хацеў адправіць Йону на перыферыю, у далёкую Нінівію, каб там ён прапаведваў пакаянне і навяртанне сярод жыхароў гэтага рэгіёну. Йона быў пабожным чалавекам, які вёў спакойнае і ўпарадкаванае жыццё, і гэта сфармавала ў ім пэўныя выразныя ментальныя схемы, схемы, згодна з якімі ён разважаў. Ён стаў нават крыху закаменелым у сваіх ідэях, і калі Бог скіраваў яго прапаведаваць пакаянне сярод язычнікаў, нінівійцаў, Йона шчыра не мог зразумець сэнсу гэтай місіі. Нініва знаходзілася недзе па-за рамкамі яго ментальных схем. Ён лічыў гэтыя перыферыйныя землі, па-першае, занадта небяспечнымі, бо яны былі населены ворагамі Єрусалема, а па-другое, ён быў перакананы, што гэтых ворагаў належала знішчаць, а не збаўляць. І таму Йона не прымае Божага паклікання, ён вырашае ўцячы. Яго планы былі вельмі сур'ёзнымі, бо Нініва знаходзіцца на тэрыторыі сучаснага Іраку, а Йона сабраўся ўцякаць аж да земляў сучаснай Іспаніі. То бок ён уцякаў у цалкам адваротным напрамку. Далей біблійная гісторыя расказвае, што на сваім шляху Йона сустрэўся з язычнікамі, маракамі, якія з пачаткам вялікай буры пачалі звяртацца да сваіх багоў. Як і ўсе іншыя людзі, яны перад пагрозай смерці адчувалі патрэбу ў пакладанні надзеі на Бога жыцця, і гэта надзея выяўляецца ў малітве. Францішак кажа так: «Вельмі лёгка мы пагарджаем зваротам да Бога ў патрэбе. Як бы гэта была толькі карыслівая, а значыць недасканалая малітва. Але Бог ведае нашу слабасць, ведае, што памятаем аб ім, каб прасіць дапамогі, і з паблажлівай усмешкай айца Бог адказвае добразычліва». Франтишак подкрэслівае, што малітва перад абліччам смерці і гатоўнасць ён ахвяраваць сабой дзеля збаўлення гэтых маракоў зрабілі так, што нягледзячы ні на што ён выканаў сваё пакліканне, язычнікі смаглі спазнаць сапраўднага пана, яны склалі яму ахвяры і славілі яго. Надзея, якая прывяла іх да малітвы аб выратаванні ад смерці, становіцца яшчэ мацнейшай і здзейсняе тое, што выходзіць за рамкі іх чаканняў. Яны адкрыліся на пазнанне сапраўднага і адзінага Бога неба і зямлі. Святы Отец заўважае, што пазней таксама і жыхары Нінівы перад абліччам перспектывы знішчэння будуць маліцца з надзеяй на Божае прабачэнне. Яны будуць здзейсняць пакуту, будуць маліцца да Бога, навяртацца да яго і так дасягнуць праўды. Малітва вядзе нас да яшчэ большай надзеі, а калі сітуацыя становіцца цёмнай, трэба маліцца яшчэ больш. Так наша надзея будзе мацнейшай, раіць святы Отец. Як і прарок Йона, так і мы заўсёды маем у сабе прыхаваную спакусу ўцячы ў бяспечнае месца, якое можа мець шмат імёнаў. Гэта можа быць індывідуалізм, спірытызм, замкнёнасць у сваім свеце, залежнасці, уладкаванне, паўтарэнне замацаваных схем, дагматызм, настальгія, песімізм, зварот да правілаў, нормаў. Часта нам цяжка выйсці па-за добравядомае нам і даступнае кола. Аднак гэтыя цяжкасці могуць нагадваць нам буру, кіта ці чарвіка, з прычыны якога высах клешчавічны куст Йоны, або вецер і сонца, з-за якіх у яго разбалелася галава. І як і ў яго выпадку, яны могуць прычыніцца да нашага навяртання да Бога, які ёсць чулым і які хоча весці нас дарогай няспыннага аднаўлення. Па словах Франтішка, ў кнізе Йоны мы сутыкаемся з таямніцай боскай міласэрнасці. Міласэрнасць заўсёды перамагае зло, бо вельмі сур'ёзна ставіцца да чалавека. Міласэрнасць заўсёды апелюе да дабрыні кожнага чалавека, нават калі ён спіць, калі становіцца нячулым. Міласэрнасць не знішчае, як часта намерваемся ці хочам зрабіць мы, але набліжаецца да любой сітуацыі, каб пераўтварыць яе знутры. Менавіта ў гэтым заключаецца таямніца боскай міласэрнасці. Бог набліжаецца і запрашае да навяртання, запрашае да пакаяння, запрашае ўбачыць шкоду, якая прычыняецца на ўсіх узроўнях. Яго міласэрнасць заўсёды ўваходзіць у зло, каб пераўтварыць яго знутры. Вось таямніца Бога Айца. Ён пасылае свайго сына, які ўваходзіць у зло нашай рэчаіснасці, становіцца грахом, каб пераўтварыць яго. Гэта і ёсць міласэрнасць. Тое самае адбылося ў Нініве, дзякуючы прапаведванню Йоны. Жыхары гэтага рэгіёну паслухалі яго, адгукнуліся на яго заклік і прынялі рашэнне аб пакаянні. Божая міласэрнасць увайшла ў сэрца, адкрыўшы і паказаўшы тое, што з'яўляецца нашай упэўненасцю і нашай надзеяй. Заўсёды ёсць магчымасць змяніцца. Мы маем час, каб адрэагаваць і пераўтварыцца, навярнуцца, змяніць тое, што разбурае нас як народ, што прыніжае нас як чалавецтва. Міласэрнасць захвочвае нас глядзець на сучаснасць, якая акружае нас, і верыць у тое, што здаровае і добрае утоена ў кожным сэрцы. Божая міласэрнасць – гэта наш шчыт і наша крэпасць, запэўнівае папа. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра герояў Біблії у вучэнні папы Франтішка, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Христос.
Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!